Θα διαβάσουμε μερικές περικοπές από το Λόγο του Θεού. Η πρώτη μας περικοπή είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17 και εδάφια 1 ως 9. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17 και εδάφια 1 ως 9. Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του, πήγε στη συναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη Γραφή και δείχνοντας πως σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω», τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι, πίστεψε πλήθος πολύ. Επίσης πίστεψαν όχι και λίγες από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία. Τότε οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν, προσέλαβαν μερικούς πονηρούς ανθρώπους από εκείνους που τριγυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσωνα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα στη λαϊκή συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράβγαζαν. «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Τους φιλοξενεί ο Ιάσων. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του αυτοκράτορα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς. Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλης που τα άκουγαν. Οι άρχοντες, αφού πήραν χρηματική εγγύηση από τον Ιάσωνα και τους άλλους, τους άφησαν ελεύθερους». Επίσης, από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 1 και εδάφια 6 έως 8. Α' Θεσσαλονικείς, πρώτο κεφάλαιο 6 έως 8. «Αλλά κι εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχθήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας όχι μόνο διαδόθηκε ο λόγος του Κυρίου στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στο Θεό, ώστε εμείς να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όλοι αυτοί έχουν να το λένε, πώς μας δεχθήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πώς εσείς, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Και τώρα προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός του, που εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή». Και μία τρίτη περικοπή από την δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, τρίτο κεφάλαιο και εδάφια 1 ως 5. Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, τρίτο κεφάλαιο και εδάφια 1 έως 5. «Τέλος, αδερφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται όπως συνέβη και σε εσάς. Να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Ο Κύριος όμως κρατάει το λόγο Του. Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Αυτός μας κάνει να έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς, ότι αυτά που σας παραγγέλουμε τα εφαρμόζετε και θα εξακολουθήσετε να τα εφαρμόζετε. Εύχομαι ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας να αγαπάτε όπως ο Θεός και να υπομένετε όπως ο Χριστός». Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού.
Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Υπηρετούσαμε τον Θεό μαζί με την Πία για αρκετά χρόνια, με τη Σύνοδο στην πόλη των 40. Τώρα είμαστε στην Ολλανδία και τα τελευταία 10 χρόνια είμαι στο φοιτητικό έργο. Η διακονία μας είναι πολύ απλή. Εκπαιδεύουμε χριστιανούς φοιτητές πώς να μεταδίδουν την πίστη τους στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν 700.000 φοιτητές στην Ολλανδία, περίπου 90.000 από άλλα μέρη του κόσμου, από όλο τον κόσμο έρχονται στην Ευρώπη να σπουδάσουν. Έτσι είναι ένας ιεραποστολικός αγρός από πολλές πλευρές και είναι χαρά μας να εκπαιδεύσουμε χριστιανούς φοιτητές να πιστέψουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μερικοί, ξέρετε, φοιτητές φεύγουν από τις εκκλησίες, πάνε στο πανεπιστήμιο και ξανασκέφτονται, είναι η πίστη μου αληθινή ή απλά μου την δώσαν οι γονείς μου, η εκκλησία μου, και αν ήμουν σε άλλη χώρα θα πίστευα κάτι άλλο. Έτσι περνάνε μια φάση μεταβατική και είναι χαρά μου να βρίσκομαι εκεί μαζί με την Πία, διακονούμε στους φοιτητές. Πρώτον, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν την πίστη τους καλύτερα, αλλά επίσης να την μεταδώσουν σε άλλους πιστούς, σε άλλους μη πιστούς. Έτσι, αυτή είναι η διακονία μας, είναι πολύ απλή. Εγώ ασχολούμαι με τρία πράγματα. Η πρώτη μου διακονία με την αγάπη της Ολλανδίας είναι να πηγαίνω στα πανεπιστήμια και να ευαγγελίζω προσωπικά εγώ και μαζί με τους χριστιανούς φοιτητές και η οποία έρχεται μαζί μου. Εργαζόμαστε στο Delft, στο Rotterdam και στην Χάγη, τη γνωστή Χάγη. Το δεύτερο έργο που μου έχει δώσει ο Θεός εδώ και 3 χρόνια, τώρα είναι ο 4ος χρόνος, να διδάσκω μια φορά το χρόνο και ίσως στο μέλλον πιο πολλές φορές το μάθημα της χριστιανικής απολογητικής στο Tyndale σεμινάριο του, που έχει το όνομα Tyndale, και είναι χαρά μου να εκπαιδεύω νέους εργάτες του Ευαγγελίου όσον αφορά το θέμα της χριστιανικής απολογητικής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό που καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο είναι ότι η χριστιανική απολογητική είναι κάτι για την Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Η Εκκλησία του Χριστού χρειάζεται τη χριστιανική απολογητική για να ξέρει να μεταδίδει το Ευαγγέλιο, αλλά επίσης να το υπερασπίζεται και να το εξηγεί με έναν τρόπο που είναι κατανοητός. Και η τρίτη μου διακονία είναι πολύ απλή και αυτή. Οργανώνουμε μία φορά το χρόνο σε διαφορετικές πόλεις ευαγγελιστικές εβδομάδες. Δηλαδή μία ολόκληρη εβδομάδα με ευαγγελιστικά προγράμματα που διακηρύττονται, δίνεται το Ευαγγέλιο με διακήρυξη σε μία από τις πόλεις που εργαζόμαστε. Και φέτος θα ασχοληθώ πιο πολύ με αυτό. Έτσι, όλη η διακονία μου, θα μπορούσε κάποιος να πει, έχει να κάνει με τον Ευαγγελισμό και με την απολογητική, τη χριστιανική απολογητική, αλλά με τη μεγαλύτερη έμφαση στον Ευαγγελισμό. Γιατί η χριστιανική απολογητική έχει να κάνει με τη μεγάλη αποστολή. Αυτά τα λίγα, το τι κάνουμε στην Ολλανδία. Είναι χαρά μας, όπως είπα, να είμαστε εδώ. Ας εστιάσουμε λίγο στην περικοπή για λίγα λεπτά. Θα ασχοληθούμε με την Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 3, εδάφιο 1 με 5. Θα ήθελα να ζητήσω την ευλογία του Θεού. Κύριε Θεός μας, μίλησέ μας σήμερα το πρωί. Ανανέωσέ μας, καθώς θα ακούσουμε το λόγο σου. Βοήθησε εμένα, Κύριε, να εκφραστώ και να εξηγήσω αυτά που ετοίμασα. Ζητούμε εσύ, Κύριε, να μιλήσεις στις καρδιές μας. Είναι μια ώρα που θέλουμε με τον λόγο σου να καθοδηγήσεις το νου, τις σκέψεις μας, τις καρδιές μας, στο να συντονιστούμε με το τι εσύ θέλεις να κάνεις μέσα στη ζωή μας και μέσα από τη ζωή μας, στους γύρω μας. Ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Κάποιος είπε, και αυτός ο κάποιος είναι ο Σάμουελ Σβέμερ, κινητοποίησε πολλούς νέους, ιδιαίτερα φοιτητές, να πάνε στο ιεραποστολικό έργο. Ο Σάμουελ Σβέμερ έλεγε κάτι που εγώ το είχα γράψει και το είχα βάλει σε μια πόρτα στο γραφείο που είχα στην εκκλησία στην Ολλανδία. Τα εξής, η ιστορία της χριστιανικής ιεραποστολής είναι η ιστορία απάντησης προσευχών. Η ιστορία της χριστιανικής ιεραποστολής, οτιδήποτε έχει να κάνει με ιεραποστολή, ευαγγελισμό, η ιστορία της ιεραποστολής έχει να κάνει με την ιστορία απαντήσεων προσευχών, απάντησης προσευχής. Ας διαβάσουμε και πάλι τα εδάφια 1 με 3 από την Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1 με 3. Τέλος, αδελφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται όπως συνέβη και σε εσάς. να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Ο Κύριος όμως κρατάει τον λόγο Του. Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε από αυτή την περικοπή είναι πολύ απλό. Το Ευαγγέλιο διαδίδεται. Και ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πως χωρίς προσευχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και έτσι παρακαλάει, ζητάει οι αδελφοί στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικής, να προσευχηθούν για τη διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο. Είναι πολύ προσωπικό, ξέρω, αυτές οι επιστολές είμαι σίγουρος μιλάνε σε εσάς πολύ περισσότερο από άλλους ανθρώπους. Γράφτηκε επιστολή εδώ για τους Θεσσαλονικείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται. Και η λέξη που εδώ χρησιμοποιείται είναι να τρέχει, να διαδίδεται γρήγορα, να απλώνεται. Το μήνυμα λοιπόν, να διαδίδεται παντού. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από τους Φιλίππους και ενώ ερχόταν στη Θεσσαλονίκη με την ομάδα την Ιεραποστολική του, πλησίαζαν, είδαν την πόλη, από κάποιο ύψος σίγουρα, θα είδαν την πόλη και όταν πλησίαζαν την πόλη, στο κεφάλαιο 1, στην πρώτη επιστολή, να συγχωρείτε, στην πρώτη επιστολή, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 1 λέει, ξέρετε κι εσείς αδερφοί ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος, δεν ήταν κενός, δηλαδή δεν ήταν χωρίς σκοπό. Πλησιάσαμε τη Θεσσαλονίκη με αποφασιστικότητα να δώσουμε το Ευαγγέλιο. Ήρθαμε αποφασισμένοι να δώσουμε το Ευαγγέλιο. Και τώρα ζητάει από τους ίδιους της Θεσσαλονικής να προσεύχονται. Το πρώτο σημείο είναι πολύ απλό. Προσεύχεστε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αρκετοί από εσάς θα ξέρετε το όνομα του Bill Bright. Ήταν αυτός που ξεκίνησε την ιεραποστολή Campus Crusade. Το Crusade, σταυροφορία, το βγάλανε, επειδή τώρα δεν μπορείς να ευαγγελίσεις ανθρώπους που έρχονται από μουσουλμανικές χώρες, με τη λέξη Crusade, σταυροφορία, τους θυμίζει πράγματα που δεν τους βοηθάει καθόλου να είναι ανοιχτοί στο Ευαγγέλιο. Βγάλανε λοιπόν αυτή τη λέξη και λέγεται Crew τώρα και στην Ευρώπη λέγεται Αγάπη. Με την Ιεραποστολή που εργάζομαι, είναι η ίδια αγάπη της Θεσσαλονίκης εδώ που έχει τα γραφεία. Ο Bill Bright λοιπόν είπε αυτό, τα εξής, που θα μας συνοδεύσει όλη την ώρα αυτήν τη σύντομη που θα σας μιλήσω. Είπε, επιτυχία στον Ευαγγελισμό είναι, παίρνω την πρωτοβουλία να μεταδώσω το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφήνω τα αποτελέσματα στον Θεό. Επιτυχία στον Ευαγγελισμό είναι, παίρνω την πρωτοβουλία να μεταδώσω το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφήνω τα αποτελέσματα στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος ακριβώς αυτό κάνει εδώ. Μας λέει με λίγα λόγια, μας οδήγησε ο Θεός, αλλά πήραμε και την πρωτοβουλία να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη για να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο. Και τώρα αδελφοί, προσευχηθείτε να συνεχίσει το Ευαγγέλιο να διαδίδεται. Και αυτό έχει ανάγκη η Ευρώπη. Αυτό έχει ανάγκη η Ολλανδία, εκεί που βρίσκομαι. Μια Ολλανδία που έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο. Τα απλά νέα, τα καλά νέα. Η Ευρώπη έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο. Είναι διάφορες ανάγκες που έχουμε, οικονομικές, αλλά η μεγαλύτερη ανάγκη είναι τα καλά νέα. Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να συμφιλειωθείς μαζί Του. Είναι ένα μήνυμα συμφιλίωσης. Ο Θεός θέλει να γίνετε και πάλι, να έχετε μια σχέση προσωπική μαζί με τον Θεό. Τι μεγάλα νέα που έχουμε. Έτσι δεν είναι? Καλά νέα. Να γνωρίζω τον Θεό. Το δεύτερο πράγμα που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι, λέει, το Ευαγγέλιο, το μήνυμα να δοξάζεται. Ξανακοιτάξτε το εδάφιο 1. Αδελφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται πρώτον, δεύτερον να δοξάζεται. Και η λέξη εδώ δοξάζεται έχει μια πολύ απλή έννοια. Στις Πράξεις κεφάλαιο 13, εδάφιο 48, Έχουμε ακριβώς την ίδια λέξη και ο Λουκάς μας λέει εκεί, καθώς το άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δέχονταν το λόγο του Κυρίου. Το δοξάζεται εδώ σημαίνει απλά δεκτικότητα. Και ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πως μόνος του και να δώσει το Ευαγγέλιο μπορεί να μην γίνει τίποτα με τη δική του την ανθρώπινη δύναμη. Και λέει προσεύχεστε το Ευαγγέλιο όχι μόνο να διαδίδεται, αλλά να δοξάζεται. Δηλαδή να τον δέχονται οι άνθρωποι. Να δέχονται και να πιστεύουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι μια προσευχή που πρέπει να την πάρουμε μαζί μας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, εδώ στην Ευρώπη, Ολλανδία όπου είμαι εγώ, και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί η δεκτικότητα δεν είναι πολύ ψηλά. Βλέπουμε ανθρώπους και ακούω ιστορίες ότι μερικές φορές έρχονται άνθρωποι στην πίστη. Αλλά η δεκτικότητα για το Ευαγγέλιο είναι χαμηλή. Σκεφτείτε λίγο τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε, με τους οποίους συναντιέστε κάθε μέρα. Η δεκτικότητα είναι χαμηλή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, προσευχηθείτε το Ευαγγέλιο να διαδίδεται και να δοξάζεται. Έτσι πάμε πίσω στην φράση του Bill Bright. Επιτυχία στον Ευαγγελισμό είναι να παίρνω την πρωτοβουλία να μεταδώσω το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφήνω τα αποτελέσματα στον Θεό, αλλά με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και είναι κάτι που το Πνεύμα του Θεού θέλει να μεταδώσει, να επικοινωνήσει στις καρδιές μας. Να ξαναπάρουμε την προσευχή για τον Ευαγγελισμό του κόσμου σοβαρά. Κάποια μέρα στην Αλβανία, το 1992-93, είχαμε μια ευαγγελιστική συνάντηση στην παραλία. Είναι όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ζήτησα έναν νέο Αλβανό που είχε πιστέψει να μεταδώσει, να δώσει τη μαρτυρία του. Μία τουρίστρια από την Αγγλία, χριστιανή, ήταν με μια ομάδα τουριστική από μια εκκλησία, με πλησίασε επειδή είδε ότι οδηγούσα το όλο πρόγραμμα και μου είπε 30 χρόνια προσευχόμουνα για να δω ακριβώς αυτό. 30 χρόνια προσευχόμουνα γι' αυτό. Και ξέρω, πολλοί από εσάς προσευχόσασταν η πόρτα για το Ευαγγέλιο να ανοίξει στην Αλβανία. Η πόρτα άνοιξε. Και όταν άνοιξε, απάντηση προσευχής, 400 Ιεραπόστολοι μπήκαν μέσα την ίδια εβδομάδα που άνοιξε η πόρτα. Ο Θεός είχε προετοιμάσει πάρα πολλές Ιεραποστολές. Περίμεναν την ώρα γιατί βλέπανε τα συμβάντα. Το 89 έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ. Άρχισαν να γίνονται μεγάλες αλλαγές. Και οι προσευχές από δεκάδες χρόνια, πολλά χρόνια, άρχισαν να απαντιούνται. Και όταν απαντήθηκαν, έγινε μεγάλο έργο. 400 Ιεραπόστολοι, για φανταστείτε λίγο, ήταν έτοιμοι όχι να αρχίζουν να σκέφτονται να πάμε Αλβανία, ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Και μια χώρα που για 40 χρόνια έλεγε δεν υπάρχει Θεός, 30 περίπου, από το 67 και μετά, επίσημα διακήρυξαν δεν υπάρχει Θεός, είμαστε αθεϊστικό καθεστώς, ξαφνικά ήταν ανοιχτή για το Ευαγγέλιο. Και μέσα σε λίγα χρόνια ιδρύθηκαν πάνω από 100 εκκλησίες. Ο Ευαγγελικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε μέσα σε ένα χρόνο. Τον κύριο Πλάτη τον Απόστολο τον είδα στη Λεπτοκαριά. Είχε έρθει αντιπρόσωπος από το, από το Evangelical Alliance, το, πώς λέγεται στα ελληνικά. Ποιο? Το PES, μπράβο, το PES της Ευρώπης. Είχε έρθει αντιπρόσωπος. Και ο Γεράσιμος Κυριαζής που είχε ξεκινήσει το PES της Αλβανίας, που λέγεται Vush, Βελαζερία Ουγγιλόρε, το 1892, μετά από 100 χρόνια, το 1992, ο Θεός μου έδωσε το προνόμιο να είμαι εκεί, είδα να ξαναιδρύεται αυτός ο σύνδεσμος. Και το Ευαγγέλιο ακουγόταν παντού. Η προσευχή έχει δύναμη. Και ο Θεός μας καλεί να προσευχηθούμε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Πάμε πίσω στον ορισμό του Bill Bright. Επιτυχία στον Ευαγγελισμό τι είναι? Παίρνω την πρωτοβουλία, ελπίζω στο τέλος του μηνύματός μου να το πούμε όλοι μαζί. Παίρνω την πρωτοβουλία να μεταδώσω το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφήνω τα αποτελέσματα στον Θεό. Γιατί πολύ απλά μπορεί να μεταδώσω το Ευαγγέλιο, μπορεί να προσευχηθώ και μπορεί οι άνθρωποι να μην δεχτούν το Ευαγγέλιο. Και αυτό συνέβη. Μετά από τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος πήγε στην Αθήνα. Πιο λίγοι πίστεψαν εκεί. Αν και εκεί πίστεψαν μερικοί. Το πρώτο λοιπόν που ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη: τέλος αδελφοί μου, προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται. Να υπάρχει δεκτικότητα. Να διαδίδεται και να δοξάζεται. Πρέπει να προσευχόμαστε να διαδίδεται και να δοξάζεται συγχρόνως. Γιατί πώς θα δοξάζεται, πώς θα δεχτούν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο, αν δεν τη διαδίδεται. Το Ευαγγέλιο πρέπει να ακουστεί για να μπορούν οι άλλοι να αποφασίσουν να το δεχτούν ή να το απορρίψουν. Και τα δύο είναι σημαντικά. Η δεκτικότητα για το Ευαγγέλιο στην Αλβανία το 1991, 1992, 1993, τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ψηλή. Ήταν απάντηση προσευχών. Το τελευταίο μου σημείο είναι το εξής. Εδάφιο 2. Ο Απόστολος Παύλος λέει να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Και διαβάσαμε τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17, όταν το Ευαγγέλιο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, εδάφιο 5, τότε οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν προσέλαβαν μερικούς πονηρούς ανθρώπους από εκείνους που τριγυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές. Κεφάλαιο 16 πριν στους Φιλίππους, εδάφιο 16, μια μέρα καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν. Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα, εδάφιο 19, όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία τους, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά. Ο Απόστολος Παύλος εδώ μας λέει: αδελφοί, στο εδάφιο 2, προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους. Με λίγα λόγια, όταν ασχολείσαι με τον Ευαγγελισμό, όταν προσεύχεσαι και ασχολείσαι με τον Ευαγγελισμό, θα γίνεις στόχος του διαβόλου. Δεν είσαι σε πεδίο, δεν είσαι σε παιδική χαρά. Είσαι σε πεδίο μάχης. Και όταν είσαι σε πεδίο μάχης, πρέπει να προσέχεις από πού θα σου έρθουν τα βέλη. Ο διάβολος, αν είσαι παιδί του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να χάσεις τη σχέση σου με τον Θεό, την αιώνια ζωή. Είναι δώρο Θεού, μας τη χαρίζει, όχι επειδή το αξίζαμε, μας το έδωσε δωρεάν. Αλλά μπορεί να χάσεις τη μαρτυρία σου. Μπορεί να χάσεις τη μαρτυρία σου. Είναι πεδίο μάχης. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: προσευχηθείτε, ο Θεός να μας προστατέψει. Όπως ανέφερα για την Αλβανία, τώρα είναι πεδίο μάχης. Υπάρχουν προς το βορρά της Αλβανίας, και θέλω να προσεύχεστε γι' αυτό. Είχα πάει σε μια κάθε χρόνο πηγαίνω σε συνάντηση στην Ολλανδία, που οι Ιεραπόστολοι μαζεύονται για να ακούσουν τα νέα του τι γίνεται στην Αλβανία. Άρχισε το Ισλάμ να έρχεται και να επενδύει, ώστε να κερδίσει περιοχές που είναι ουδέτερες αυτή τη στιγμή, που είναι ούτε χριστιανικές, ούτε από το Ισλάμ. Κάπως ουδέτερες. Υπάρχουν περιοχές. Και προσπαθεί το Ισλάμ να διεσδύσει. Αδερφοί, είναι ώρα για προσευχή. Ώστε αυτό να μην συμβεί. Γιατί αυτό αν συμβεί, για αιώνες μπορεί αυτές οι περιοχές να είναι κλειστές για το Ευαγγέλιο. Προσευχηθείτε να απαλλαγούμε. Προσευχηθείτε να συνεχίσει το Ευαγγέλιο να διαδίδεται σε αυτή τη χώρα. Μία κυρία σε ένα χωριό που είχαν το τζαμί, Ισλάμ, όλο το χωριό ήταν μουσουλμάνικο. Μια κοπέλα πολύ πιστή, δασκάλα, την αγαπούσαν τα παιδιά γιατί ήταν πολύ γλυκιά, πολύ καλή και τους φερόταν ωραία και τους μιλούσε για την αγάπη του Θεού. Μας είχαν πει στην Ολλανδία πως την πίεζαν, την κακολογούσαν και προσπαθούσαν να την κάνουν να φύγει από το χωριό. Χριστιανική μαρτυρία σε ένα χωριό στην Αλβανία και το Ισλάμ ερχότανε να το σβήσει. Αυτό συμβαίνει στην Αλβανία αυτή τη στιγμή. Προσευχηθείτε για τον Σωτήρη και τη Βαλμπόνα. Όταν πήγα τελευταία φορά στην Αλβανία, με μεγάφωνο στους Αγίους 40 ακουγότανε από το τζαμί η προσευχή. Με μεγάφωνο. Η ατμόσφαιρα ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν πριν. Η ιστορία της Ιεραποστολής είναι ιστορία απάντησης προσευχών. Και κάποιοι νέοι εδώ, ίσως σε απάντηση προσευχής, ο Θεός να σας καλέσει να πάτε να μεταδώσετε το Ευαγγέλιο σε άλλες χώρες. Τι μεγάλο πράγμα θα ήταν αυτό. Προσευχηθείτε. Παιδιά από εδώ να σηκωθούν και να ακολουθήσουν το κάλεσμα του Θεού. Και δεν λέω μόνο ανθρώπους που θα πάνε σε βιβλική σχολή, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά ανθρώπους που θα τελειώσουν το πανεπιστήμιο θα είναι καλοί σε αυτό που κάνουν και με το επάγγελμά τους θα μπουν σε χώρες που δεν μπορούν να μπουν με άλλο τρόπο. Πάμε πίσω στον ορισμό μας. Επιτυχία στον Ευαγγελισμό, είπε ο Bill Bright, είναι: παίρνω την πρωτοβουλία να μεταδώσω το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφήνω τα αποτελέσματα στον Θεό. Δεν θα έχεις τύψεις αν μεταδώσεις το Ευαγγέλιο και δεν πιστέψουν. Κάντο, συνέχισε να το μεταδίδεις. Ανέπτυξε προσωπικές σχέσεις και κάνε ό,τι μπορείς να μεταδώσεις το Ευαγγέλιο από όπου βρίσκεσαι. Από εκεί που είσαι. Μέσα στη θλίψη σου επίσης. Μπορεί τα πράγματα να πιέζουν τη ζωή σου αυτή τη στιγμή και να λες: εγώ εδώ καλά-καλά δεν τα βγάζω πέρα με τη δική μου τη ζωή. Πώς να δώσω το Ευαγγέλιο πιο πέρα. Όπου και να βρίσκεσαι. Ακόμα και αν το σκοτάδι έρχεται και σε πιέζει. Εκεί που βρίσκεσαι, δώσε το Ευαγγέλιο. Η Κόρη Τεν Μπουμ έκανε ακριβώς αυτό. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα στο σκοτάδι το πυκνό. Έδινε το Ευαγγέλιο. Επειδή είχε πολλές ψήρες και ψήλους, δεν μπορούσαν να μπουν οι φύλακες μέσα στο στρατό, εκεί που κοιμώνησαν οι κυρίες. Και η Κόρη Τεν Μπουμ άνοιγε την Καινή Διαθήκη και τους διαβάζει το Ευαγγέλιο μέσα στο σκοτάδι. Από εκεί που βρίσκεσαι, δώσε τα καλά νέα. Να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί, τον ορισμό του Bill Bright, γιατί πιστεύω θα μας βοηθήσει. Όσοι θέλετε, μπορείτε, και αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Επιτυχία στον Ευαγγελισμό είναι: παίρνω την πρωτοβουλία να μεταδώσω το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφήνω τα αποτελέσματα στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει τρία πράγματα. Να διαδίδετε, προσεύχεστε, να διαδίδετε, να δοξάζετε και προστασία. Να διαδίδετε, να δοξάζετε και προστασία. Αλλά αν δεν πάρεις την πρωτοβουλία και δεν προσευχηθείς και δεν το μεταδώσεις, δεν θα το ακούσουν και δεν θα το δεχτούν και ούτε θα το απορρίψουν. Ο Θεός να μας εμπνεύσει με το δικό του πνεύμα να πάρουμε την ζωή της προσευχής για τον Ευαγγελισμό του κόσμου ξανά πιο θερμά. Ας κλείσουμε με μια προσευχή. Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τα θαυμάσια νέα του Ευαγγελίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες, έγινες άνθρωπος και πέθανες στο Σταυρό. Αναστήθηκες για να έχουμε εμείς ζωή. Και σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που ήρθες στη ζωή μας. Άγιο Πνεύμα, προσευχόμαστε εσύ, όπως οδήγησες την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, να μεταδώσει το Ευαγγέλιο. Και εμείς να ζήσουμε κάτω από την επιρροή, την οδηγία τη δική σου. Ξανά να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο με τη δική σου δύναμη. Αμήν. Και κάτι τελευταίο. Ο Θεός έχει φέρει ξένους ανθρώπους στη χώρα μας να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο. Εγώ έχω πάει σε ξένη χώρα. Ανάμεσά μας είναι ο αδερφός μου και καλύτερος μου φίλος εδώ στην Ελλάδα, ο Ντέν, με τη γυναίκα του τη ζωή. Ο Ντέν Τρουίτ, Δανιήλ Τρουίτ, που έμαθε τα ελληνικά. Έμαθε ελληνικά για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Και το κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνουν έξω με το ταμπλό αρκετές φορές το χρόνο και μεταδίδουν το Ευαγγέλιο. Ο Θεός να μας ικανώσει όλους να κάνουμε το ίδιο. Χάρηκα πολύ που ήμουν ανάμεσά σας. Αμήν.